Ciprian Porumbescu. Scenariu radiofonic de Constantin Teodori.
Iată că a venit și vara. Vara lui 1884. La noi, la Stupca, grâul și-a înălțat spicul mai mult ca în alți ani. Nopțile sunt înstelate, liniștite, fără nicio boare de vânt, așa cum îi plăcea lui. Dar el, fratele meu Ciprian, nu le mai poate gusta farmecul. Acum, după mai bine de un an de când Ciprian ne-a părăsit pentru totdeauna, acum când lacrimile au ostenit să mai curgă, iar durerea s-a cuibărit undeva în adâncul inimii mele, mă pot gândi cu oarecare liniște la el. Și îmi revin în minte, seară de seară, întâmplări de odinioară, vorbe rostite cândva, și mai ales cântece, frânturi din cântecele plăsmuite de el, a căror melodie nu se va șterge niciodată din amintirea mea. Cât de puțin a trăit, dar cât de multe a făptuit în acești câțiva ani, ce nu pot fi socotiți o viață de om. Mai ales că lipsurile, necazurile și nemiloasa boală l-au hărțuit fără răgaz încă din fragedă tinerețe. Și cât de plină era inima de visuri, câte planuri se lășluiau în mintea lui cutezătoare. Pe cele mai multe le-a luat cu el. Doar o mică parte au rămas aici cu noi, întruchipate în cântecele sale, în acele cântece izvorâte din ființa lui, din ființa neamului nostru românesc, pe care l-a iubit și l-a slujit până la ultima suflare. Cât de mângâietoare sunt amintirile despre cei dragi. Câți ani or fi de atunci? Nu foarte mulți, doar 11. Era în toamna lui 1873. Ciprian abia împlinise 20 de ani. La noi, la Stupca, doliul mai plutea încă deasupra casei. În vară se împlinise un an de la moartea mamei. Fără ea, casa ni se părea pustie. Și acum se pregătea să plece și Ciprian departe, la seminar.
Tată dragă, să nu te superi, dar trebuie să-ți spun că plec cu inima îndoită.
Știu, fiule, haina preoțească nu-ți place. Eu la vremea mea am îmbrăcat-o mai de voie, mai de nevoie. Mă crescuse, după cum știi, răposatul Ghenadie Pletenchi, egumenul de la Putna. Și altă cale decât preoția nu puteam să apuc.
Iar până la urmă te-ai și împăcat cu ea.
M-am împăcat. Omul în viață nu face numai ce-i place. Ba aș zice că mai mult face ceea ce nu-i place. Dar ca să fiu drept, mie preoția mi-a prins bine. Și mie că v-am putut crește pe voi, pe tine, pe Mărioara și pe Ștefan. Și oamenilor pe care i-am păstorit. Că eu, Dumnezeu să mă ierte, mai mult decât cuvântul Domnului, le-am propovăduit țăranilor cuvântul despre dreptate și libertate.
Ba, ai devenit chiar periculos agent politic. Așa te-a categorisit guvernul austriac în 1848, nu?
Da, chiar așa m-au încondeiat. Dar eu nici nu m-am speriat, nici înapoi n-am dat. Mi-am făcut și datoria de preot și pe aceea de român.
Acum e altceva. Vremurile s-au schimbat.
A, e drept. Dar dacă vremurile s-au schimbat, nici oamenii n-au rămas aceiași. Ceea ce eu m-am străduit a face cu vorba, tu poți face cu muzica. Eu aș zice chiar că muzica ajunge mai lesne la inima omului decât vorbele. Dumnezeu te-a înzestrat cu două haruri de neprețuit. Și cu acela de a logodi sunetele între ele, îmbinându-le în cântece gingașe, și cu știința de a mânui arcușul pe strunele viorii. Nu cunosc alt mijloc mai bun de a uni inimile și cugetele celor de același neam cu noi.
O fi precum zici, tată, dar meșteșugul acesta al muzicii trebuie bine stăpânit. Eu sunt abia la început. Cine o să-mi deslege toate tainele pe care nu le cunosc?
S-or găsi. De-aș fi avut bani, te-aș fi trimis la Viena, ori în Italia. Acolo ai fi aflat dascăl potriviți. Dar precum știi, suntem săraci. Se află însă și la Cernăuț un om cu multă pricepere în ale muzicii.
Profesorul Izidor Vorobchievici.
Chiar el. I-a vorbit despre tine domnul Carol Miculi și l-a rugat să te îngăduie ca învățăcel.
La toate te gândești, tată.
Ei, chiar la toate nu se poate gândi un biet om. Dar la încă ceva tot m-am gândit.
La ce?
Că acolo vei mai putea trage foloase și de pe urma unui alt dascăl, mult mai meșter decât Izidor Vorobchievici.
Cine e acela?
Muzica noastră din bătrâni. Cântecele țărănești și cele lăutărești pe care le tot asculți din pruncie aici pe plaiurile sucevene. Ele ți-ar putea fi cel mai iscusit învățător, pentru că în ele strânse toate necazurile și bucuriile acestui neam din care ne tragem.
Peste câteva zile, pregătirile de plecare erau gata. Îmi venea atât de greu să mă despart de Ciprian, încât am hotărât să-l însoțesc și eu până la Suceava, unde trebuia să fac un popas de o zi și de o noapte. Am ajuns pe la ora Sfințitului și am tras la Alele Anastasia, pe ulicioară ce se făcea din calea Ițcanilor, nu departe de turnul Răpușneanului de la Biserica Sfânt Dumitru. Aici locuise Ciprian în toți anii liceului petrecuți la Suceava. Nici nu intrasem bine în casă și ni se anunță o vizită. Pe ușă intră un bărbat subțiratic, cu un antiriu de mătase neagră, cu guler alb scrobit. Era Grigore Vindiseu, starostele lăutarilor din Suceava.
Domnișorul Ciprian, vreau neapărat să-ți vorbesc.
Ia loc, meștere Vindiseu, ia loc, poftim.
Mulțumesc.
Marioară, vrei să ne lași singuri?
Nu. Să rămână și domnișoara. Nu e nicio taină, ci doar o rugăminte a mea pe care vreau să ți-o fac dumitale.
Spune, meștere Vindiseu, te ascult.
Dumneata îmi spui meștere, cei mai mulți îmi spun moș Vindiseu. Și nu atât pentru că am părul și mustățile sure, ci din pricina slăbiciunii care mă apucă de la o vreme, din ce în ce mai des. Știi, ca atunci la Putna, meștere, când m-ai ajutat dumneata.
Dar ce-a fost la Putna?
Cum? Nu i-ai povestit nimic domnișoarei?
Nu i-am spus.
Atunci am să-i spun eu. Acum două veri, când s-a sărbătorit împlinirea patru veacuri de la sfințirea ctitoriei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, ne-am dus cu toții la Putna.
Asta știu.
Da.
Tătuca mi-a povestit că n-a văzut nici când atâta lume la oaltă.
Așa e. Veniseră cărturari și învățăcei români de peste tot. Și de la Paris, și din Lipska, și de peste munți din Transilvania. Când au coborât din trăsură Mihai Cogălnicianu și arhimandritul Filaret, văzându-l, s-a cutremurat de urale.
Acolo i-am cunoscut pe Eminescu și Slavici.
Așa e, așa e. A doua zi, după amiază, când s-au terminat cuvântările, s-a pornit hora. S-au prins la oaltă fără alegere. Țărani, studenți, boieri, doamne, jandarmi, preoți. Așa e, așa e, domnișorul Ciprian.
Da, așa a fost, așa a fost.
Eu conduceam taraful și, după obiceiul lăutăresc, cântam la vioară. Deodată, doamne, am simțit așa cum a fulgerat ceva prin inimă și mi-a scăpat vioara din mână. Eu nu mă prindeam brațul un lăutar, m-aș fi prăvălit la pământ. Oamenii mei se zăpăciseră și viorile amuțeau una după alta. Și atunci, atunci s-a desprins de undeva din mulțime frățiorul dumitale, domnișorul Ciprian, și cu vioara potrivită sub bărbie mi-a luat locul. Doamne, și când au văzut lăutarii că au cine-i stăpâni, când i-au auzit sunetul dulce al viorii, s-au pornit să cânte și mai cu foc. Așa e, domnișorul Ciprian.
Da, așa a fost.
Așa.
Când s-a terminat hora, m-am dus și am spus tatii: tată, am cântat dacii întregi.
Și mie. De ce nu mi-ai povestit nimic?
S-a sfiit. S-a sfiit, domnișoară. Talentul și sficiunea sunt frate și soră gemeni. Numai nepriceperea și goliciunea sufletească se împacă cu lăudoroșenia. Eu de atunci, de la Putna, mă tot gândesc la ce am venit să spun în seara asta și...
M-ai făcut curios, meștere.
Da. Ia ca despre ce-i vorba.
Da.
Eu la lucrul ăsta cuget de mult, dinainte de a te cunoaște pe mata și de a te fi auzit cântând. Precum știi, eu mi starostele lăutarilor de aici, din Suceava. Am moștenit cinul aista de la Nicolae Picu, cel care cânta de-i picura sânge din strune, cum spun toți cei ce l-au ascultat. Oh, toate cântecele învățate de la el le păstrez aici, în inimă, și le dau glas atunci când sunt chemat să cânt cu taraful meu. Dar eu multe zile nu mai am. Simt adeseori ca o amețeală, așa cum am avut atunci la Putna. Și mă gândesc că voi sfârși curând și odată cu mine s-ar prăpădi și cântecele pe care le știu. Meșter de ispravă pe care să-l las în locul meu n-am găsit, domnișorule. Mă înțelegi?
Înțeleg.
Eu cred că dumneata, domnișorul Ciprian, ai răsărit tocmai la timpul potrivit pentru ca să nu rămâie cântecele noastre vechi, românești, numai pe seama lăutarilor. Așa că asta este rugămintea mea, să mă ajuți să izbăvim de la pieire cântecele noastre. Ce stă scris pe hârtie nu se mai poate pierde. Așa e.
Așa e, miște.
Așa e.
Bine te-ai gândit. Câte le știu și singur le așterne pe hârtie. Pe celelalte o să mi le citești dumneata.
O, Doamne, așa, așa vom face. Și poate că gingășia acestor cântece s-o împreună cu ceea ce știu că să lășluiește în sufletul domniei tale. Și de aici, de aici ori izvoră alte cântece noi, care să bucure inimile oamenilor.
În iarna lui 1875, studenții români s-au reunit într-o societate. I-au zis Arboroasa. Organizau șezători, serbări, seri muzicale. Și la toate acestea răsunau cântecele lui Ciprian. De când luase ființa Arboroasa, fratele meu era stăpânit de o frământare care nu-i mai dădea pace. Melodiile i se învălmășeau în minte și încercau să zbucnească în afară. Nopți la rând ședea plecat asupra hârtiei și punctele negre ale notelor se așterneau cu minți unul lângă celălalt. Într-una din aceste nopți, în care harul punea stăpânire de plină pe el, a scris dintr-o dată acel cântec minunat ce-a înflăcărat mai apoi toate inimile românești. Ar fi avut nevoie de liniște, de hrană îndestulătoare, de odihnă, iar el trăia uneori cu o singură masă pe zi, zbuciumându-se în tot felul, luptându-se cu necazurile și cu opreliștele puse studenților români de guvernatorul austriac al decretului Bucovinei, Hieronymus Baron von Alesani. Dar poate că până la urmă boala l-ar fi scăpat din gheara ei hâdă, de n-ar fi fost închisoarea. Între zidurile Jilave, apăsat de nedreptatea acuzațiilor ce-i se aduceau, boala, vechea lui boală de piept moștenită parese de la sărmana noastră mamă, l-a răpus de-a binele. Însă înainte de a povesti cum a fost cu închisoarea, trebuie să vorbesc despre altceva. Despre dragostea dintre Ciprian și Berta. Se cunoșteau mai de mult, dar nu știu cum s-a făcut că de-abia în vara aceea și-au dat seama că se iubesc. Ciprian terminase seminarul și venise la Stupca, așa cum obișnuia în fiecare vară. Mânca pe săturate, dormea liniștit și colinda împrejurimile, oprindu-se la umbra câte unui stejar bătrân să noteze în carnet vreo nouă melodie care îi frământa mintea. Serile le petreceam de obicei împreună cu tata și nu arare ori Ciprian își lua vioara și ne cânta așa cum numai el știa să cânte. Într-o zi îmi amintesc atât de bine, de parcă ar fi fost ieri. Au venit la mine în vizită fetele Gorgon, fiicele pastorului evanghelic de la Ilișești. Și au venit și a doua zi și a treia zi, ceea ce nu se mai întâmplase până atunci. Taina am deslegat-o într-o seară când, aflându-mă în grădină, am auzit, fără voia mea, două glasuri ce-și vorbeau în șoaptă.
Tare mi-e teamă că dragostea noastră e zadarnică, Berta. Te-am spus-o așa seară. Niciodată părinții tăi nu vor consimți să fii soția mea.
Poate îi vom convinge încetul cu încetul.
De-ar fi așa, dar avem credințe diferite, situații sociale diferite.
Dar eu te iubesc.
Și eu, știi bine.
Va trebui să luptăm. Să luptăm din greu cu tot ce ne va sta în calea iubirii noastre, Ciprian.
Vom lupta, iubito. Din partea mea poți fi sigură că nu mă voi da bătut.
În toamna care a urmat s-a petrecut nenorocirea. Pe Zaharia Voronca, Constantin Morariu, Oreste Popescu și Eugen Sireteanu, toți din comitetul Arboroasei, i-au arestat. Pe Ciprian, care era președintele societății, l-au ridicat de acasă, de la Stupca, și l-au purtat jandarmii din post în post până în capitala Bucovinei. Aproape 3 luni au zăcut vieții de ei în temniță. Între timp, autoritățile austriace căutau cu înverșunare probe ale vinovăției celor arestați. Ziarele din Principate și din Transilvania cerau eliberarea tinerilor, pledând pentru nevinovăția lor. Procesul s-a ținut tocmai în februarie și a durat 3 zile încheiate. Verdictul s-a dat târziu, după miezul nopții. Băieții au fost achitați. Dar, așa cum spuneam, între zidurile temniței, boala l-a strâns pe Ciprian în chingile inimiloase și l-a vlăguit de-a binelea. Când s-a întors acasă la Stupca, imediat după aceea, eu m-am speriat văzându-l și într-o seară, ferindu-mă să fiu auzită de tata, l-am întrebat: mi-e teamă că ești tare bolnav. De ce nu-mi spui nimic?
Cui folosește, surioară dragă, să-ți dai pe față durerea? Celor dragi le aduci mâhnire, iar celorlalți poate chiar prilej de bucurie, așa că...
Mâncărurile gustoase ale babei Safta, care îngrijea casa de la moartea mamei, aerul blând al Stupcăi, dragostea cu care îl înconjuram cu toții, i-au făcut bine lui Ciprian. Dar lunile treceau și nu era în firea lui să stea așa fără vreo treabă anumită. Hotărâ să plece la Cernăuți să se înscrie la facultatea de filozofie. Și plecă. N-am fi știut poate niciodată cât de greu a dus-o atunci dacă nu și-ar fi mărturisit seară de seară tainele sufletului într-un jurnal pe care l-am citit mult timp după aceea.
Sunt încă serios bolnav. Tușesc cumplit și mă doare pieptul. Am visat-o pe Berta. Cu fiecare zi se lămurește tot mai mult că din frumoasele mele vise de aur se alege numai praf. Semestrul prim l-am sfârșit în general bine. Afară de boala mea de 6 săptămâni, de guturai, de plămâni și de scuipatul de sânge, s-a terminat totul mulțumitor. Mi-am vândut ieri pantalonii cei vechi și astăzi dejunez la Tezarți, o cafea bună care îmi priește de minune. Ba, am luat și un al doilea dejun, un gulaș și un pahar de bere. Am devenit dintr-o dată un boier așa de mare că nici nu mă mai cunosc. Acum nu trebuie să mă plâng că n-am ce mânca dimineața. Sunt foarte slab. După amiază doar puțin, apoi mă duc la medic. Zice că nu e rău cu mine, dar eu știu cum îmi este. Nu mă tem de moarte, ci mă tem să mor. Și apoi n-aș vrea să mor chiar acum, pentru că mai am puțină plăcere și puțină bucurie să trăiesc. De undeva trebuie să vie norocul. Voi pleca cu Berta la Viena, în Italia. Voi da concerte. Voi birui. Trebuie să biruiesc.
Sărmanul meu frate dorea atât de mult să trăiască, să lucreze, să bucure cu muzica sa inimile oamenilor. Și mai ascundea în tainițele sufletului său un vis, acela de a ajunge la Viena, patria muzicii, porțile Vienei nu puteau fi trecute fără de bani. Și bani nu erau. Singura nădejde a lui Ciprian rămăsese stipendiul, ajutorul pe care îl ar fi putut da mitropolitul Bucovinei. De aceea, după ce trecu cu distincție examenele anului întâi la filozofie, se înfățișă la mitropolie. L-a primit vicarul general Silvestru, cel ce-i ținea locul mitropolitului Teoctist, nu de mult trecut pe lumea cealaltă.
Vă să zic că dorește a merge la Viena.
Da.
Și de ce, mă rog, tocmai la Viena?
Acolo voi putea desluși tainele muzicii. Acolo au trăit Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss. Ecoul muzicilor dăinui încă. Ascultându-l voi avea ce învăța.
Și dumneata crezi, tinere, că altă folosință mai potrivită n-aș putea da banilor Sfintei Biserici?
Cum?
Decât a te trebuie pe dumneata să studiezi cântările lui Mozart și Strauss?
Bine, dar...
Dacă ar fi vorba de cântările noastre bisericești, aș mai zice. Dar pentru a le deprinde pe acestea, avem și aici dascăl pricepuți.
Deci să nu mai nădăjduiesc la stipendiu.
Ba, să nădăjduiești, băiete, că ai talent și îl mergi. Hai, du-te acasă și spune lui taică tău, Ieraclie, să te pregătească de drum.
În toamna lui 1879, Ciprian a plecat la Viena. Nu pe socoteala stipendiului promis ce întârzia să vină, ci cu puținii bani ai tatii. Urma cursurile anului 3 la Facultatea de Filozofie și le audia pe acelea de la conservator. Din scrisorile primite de la el în vremea aceea, se vedea că e foarte mulțumit, deși era tare dor de țară, deși gândul lui zbura mereu către iubita lui Berta, deși sărăcia îl trăgea tot timpul de mânecă.
Nu vă puteți închipui ce binefacere e aceea dacă poți bea dimineața o cafea cu o franzelă. De-abia acum cunosc diferența între o dimineață cu dejun și una fără dejun. Astăzi pare că-s cu totul alt om, voios și plin de dragoste, cu ocupăciunile mele îndătinate, pe când în celelalte zile umblă trist și supărat, că nimică nu-l descurajează pe om așa ca foame.
Așa trăia Ciprian la Viena și, bineînțeles că la boala lui de plămâni, lipsa hranei era răul cel mai rău. Și ca și cum soarta nu ne-ar fi lovit îndeajuns, hărăzindu-i lui Ciprian boala aceasta, Ștefan, celălalt frate al meu, se pomeni și el atins tot de tuberculoză. Bătrânul nostru tată, îndurerat la culme, se împrumută în dreapta și în stânga și se hotărâ să-l trimită la un sanatoriu la Gleichenberg să se vindece cât mai grabnic. Așa că iată-mă plecând într-acolo împreună cu Ștefan și făcând câteva zile popas la Viena spre a-l vedea pe Ciprian. Cât de dulce a fost revederea noastră și cu cât însuflețire ne-a vorbit Ciprian despre ocupațiile lor ale studenților români.
Nu știu dacă v-am spus că societatea noastră România Jună a luat ființă în 71 prin strădania al Mihai Eminescu, care era și el student aici. Acum de muzică mă ocup eu. Înaintea mea a lucrat cu băieții violoncelistul Constantin Dimitrescu, un muzician tare priceput.
Și sunteți mulți?
Păi, în quartet îi am pe Voina, Dan Calinciuc și Andrei Bârseanu. În orchestră cântă Vasile Halip, Pompiliu Pipoș, Moldovean, Veileș și încă vreo câțiva. Dar în cor îl mulți. Aproape tot ce-i suflare românească pe aici.
Și de întrunit, unde vă întruniți?
Fie la locul societății noastre, pe Sommerfeldstrasse, fie la Hotel de France. Asta pentru repetiții și sărbări. De întâlnit, ne întâlnim în fiecare zi aproape la cafeneaua Triode.
Da.
O să vă duc mâine și pe voi. Să vedeți ce băieți minunați sunt toți. Toți îmi sunt dragi. Dar cel mai apropiat mi-e Andrei Bărseanu. Cel ce mi-a scris cuvintele la cântecul acela pe care vi l-am trimis și vouă. Pe al nostru steag e scris Unire.
Da.
Imnul societății noastre. Și pe care l-au învățat toți studenții noștri.
Da.
Dar mers la inimă, se vede, pentru că nouă aici, printre străini, unirea sufletească ne este tot atât de trebuitoare ca și lumina soarelui.
Și ce cântați la cor și la orchestră?
E, vezi, aici e slăbiciunea noastră. Cântăm, bineînțeles, și muzică de dans, valsuri, polci, că sunt la modă și sunt frumoase. Dar stăm prost cu cântecele noastre.
Da, scriai că ai compus nu știu câte.
Așa e. Dar încă-s puține. Și mai e ceva.
Ce anume?
Câtă vreme nu-s tipărite nicăieri să răspândesc ca nevoie. De aceea m-am gândit să le adun pe toate într-o cărticică și să-i spun așa: colecțiune de cântece sociale pentru studenții români.
Minunat.
Ar fi prima carte de acest fel la noi, la români.
Da, da, da. Și cu ce bani ai să faci tipărirea?
Comitetul societății va da banii. Așa s-a hotărât. Pentru că înțelegeți voi, nu-i așa? Aici nu e vorba doar despre muzică. Prin cântecele acestea se poate înfăptui mai lesne acea unire în cuget și simțiri, cum glăsuiește cântecul meu.
În orice lucru pe care îl întreprindea, Ciprian punea suflet, se dăruia pe de-a-ntregul. Greutățile, în loc să-l descurajeze, îl întârjeau. Muncea mai mult, mai spornic. Așa s-a întâmplat și atunci la Viena. În toiul repetițiilor, după nopți de nesomn în care compunea fie piese pentru orchestră, fie cântece pentru cor, nemai vorbind de cursurile de la conservator și de la facultatea de filozofie, primi o scrisoare din partea doamnei Gorgon, mama Bertei, fata pe care o iubea și nădăjduia să-i devină tovarășă de viață.
Iubite Ciprian, de ce trebuie să suferim sila de a-ți face inima rea dumitale, pe care te stimăm și te iubim, dar altfel nu se poate? Nu ne putem da copila dumitale unui fiu de preot ortodox, deoarece atunci ar însemna ca ea să nu mai creadă în tot ce avem noi mai sfânt. Așa că aruncă-te în brațele celei de-a doua iubită a dumitale. Caută-ți mângâierea în muzică. Împlinește-ți datoria.
Din ziua aceea, când a aflat că Berta nu-i putea fi nici când soție, Ciprian n-a mai râs așa cum știam eu că îi place să râdă. A continuat să învețe, să scrie muzică, să cânte împreună cu prietenii, să danseze la baluri. Dar vorbele lui, gesturile lui, n-au mai fost niciodată aceleași de mai înainte. Câțiva studenți ardeleni i-au rostuit un post de profesor de muzică la Brașov, gândind că aerul curat al Carpaților îi va fi prielnic pentru tămăduire. Și iată-l pe Ciprian al nostru, profesor de muzică la școlile centrale române, conducător al corului Bisericii Sfântul Nicolae din Schei și dirijor secund al reuniunii române de gimnastică și cântări. Ca și în alte dăți, fratele meu se dărui cu toată ființa lui noilor preocupări, iar serile și nopțile și le petrecea în odăița sa lucrând la o compoziție cum nu mai cunoscuse încă muzica românească. Opereta Crai Nou, inspirată de o piesă a marelui Vasile Alexandrii. În seara premierei, la 27 februarie 1882, mă găseam și eu în sală. Totul a mers minunat. Lumea era atât de entuziasmată că nu-și mai afla loc. Băteau din picioare, strigau, aplaudau. După actul întâi se strigă strașnic Porumbescu, iar după al doilea totul devenise din cale afară. Se striga într-una Porumbescu, Porumbescu. Nici n-am crezut că cineva poate avea un asemenea succes. Iar inima aproape că încetase să mai bată la gândul că cel aplaudat era fratele meu. Târziu, când ne-am întors acasă, Ciprian s-a așezat la masă și i-a scris tatălui nostru la stupca:
Dragă tată, astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlinită. Mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauze frenetice. Am auzit chemându-mă sute de voci pline de entuziasm și căldură. M-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic? Ce să mai aștept de la viața mea, de la viitorul meu? Puteam să am și să mă aștept la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele mai mare decât am aflat-o. Numele meu este întemeiat. Viitorul meu îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor. Mi-am câștigat simpatiile acelora cu care am să trăiesc împreună. Se poate un câștig mai prețios, mai îmbucurător decât acesta?
La câteva zile după cea de-a treia reprezentație a lui Crai Nou, pentru că primul succes a fost urmat de alte două și mai mari, au venit acasă la noi mai mulți prieteni de-a lui Ciprian și discuția s-a încins dintr-o dată.
Porumbescule, biruința asta a ta e a noastră a tuturor. Am dovedit că și noi românii putem face o perete tot atât de bine ca vienezii și ca italienii, nu?
Nastase are dreptate. Crai Nou a deschis un nou drum muzicii românești. Și tu, Cipriane,
ai datoria de a merge cu hotărâre mai departe pe drumul ăsta.
Sigur.
Avem nevoie de un repertoriu românesc, de cântece și de operete și de lucrări pentru orchestră. E nevoie să ne afirmăm, să ne spunem cuvântul nostru românesc și prin muzica.
Imanole, bine, bine, așa e cum ziceți voi. Dar un singur om nu le poate face pe toate, vorba lui taică-miu. Și așa mult nu mai pot duce. Repetițiile și cele trei spectacole m-au doborât. Dușesc în fierbințe noapte și mă trezesc din somn cu o gheară în piept.
Ce, Bârsean, ce vrei?
Noi ne-am gândit la toate astea și de aceea am venit. De mâine iei concediu de peste tot. Și nici mâna pe vioară nu mai pui. Așa. Dacă vrei să scapi cu zile, trebuie să pleci la odihnă undeva în Italia, la Mediterană.
Dar știți că aveți haz. Concediu, Italia, Mediterana. Bravo, foarte frumos, n-am ce zice. Dar de unde bani?
Nu-ți face grijă. Am pus noi mână de la mână, da. Și am strâns banii de trebuință. Și de va mai fi nevoie să-l mai găsim. Cine v-a dat voie? Ce sunt eu, Miloc? Cum de v-ați gândit să faceți coletă pentru mine?
Ciprian,
nu primesc, frate, Ciprian. Nu primesc. Ascultă, domnule Porumbescu. Eu, Manole Diamanti, sunt mai vârstnic decât dumneata. Fii bun și dă-mi voie să-ți spun ce am de spus.
Ascult.
Dumneata ești un artist de valoare și prin asta aparții nații întregi. Ai stat 2 ani aici printre noi, brașovenii. Te socotim de-al nostru și nu vrem să te pierdem tocmai acum când ai dovedit că ești în stare de a compune o asemenea minunăție cum este Crainou. Așa că vei face cum credem noi că e mai bine. Și ca să nu socotești darul nostru prietenesc drept pomană, că mândru cum ești astfel ai gândit, vei da un concert de rămas bun. Banii cu care vei pleca vor fi strânși din costul biletelor. Așa e bine.
Bine, fraților, aveți dreptate. Parcă tot ar fi păcat să mor dacă mai pot trăi. Dar de plecat nu plec înainte de a trimite răspuns celui care a scris aceste rânduri în Gazeta Transilvaniei. Ia citește-le tu, Brânseanule, să le audă toți.
Se poate constata că domnul Ciprian Porumbescu a studiat cu multă diligență operele compozitorilor moderni, Offenbach, Genet, Strauss, Suppé, Lecoq, ceea ce...
Mulțumesc! Auzi, dumnealui, domnul cronicar, mă socoate un simplu imitator al acestor maestri străini. E bine, nici pe Offenbach, nici pe ceilalți nu-i număr printre dascării mei.
Și ce vrei să-i răspunzi?
Am și întocmit scrisoarea de răspuns. Să vă citesc acum doar sfârșitul. Iată. Și dacă este vorba de vreun componist pe care l-am studiat și îl studiez și acum încă cu multă diligență, atunci îmi permit a spune că compozitorul acesta este însuși poporul român care stă peste Offenbach, Genet, Suppé și toți ceilalți.
Și astfel, după 2 concerte publice de rămas bun, Ciprian a plecat spre Italia. Asta s-a întâmplat la începutul lui noiembrie 1882. S-a stabilit la Nervi, o mică localitate de pe malul Mediteranei, mai pe potriva pungilui decât alte stațiuni cunoscute. De acolo am primit multe scrisori.
Dragă surioară, hotelul în care locuiesc este foarte elegant și frumos, cu un mare parc, cu fel și fel de plante tropicale. Dacă privesc pe fereastră, văd cum vântul serii încrețește ușor fața mării. Soarele, în odoare de aur și purpură, se scufundă în ea. Un pescăruș abia atinge în zbor valurile. Desigur că el nu știe ce-i durerea și suferința.
Deși medicul brașovean care îl îngrijise nu-i dăduse voie să ia cu sine vioara, prietenii i-au trimis-o, înduioșați de cererile lui insistente și repetate. a doua zi de la primirea ei ne-a scris:
Vioara mea e aici de ieri. Am o bucurie irezistibilă. Prietenul meu vienez, Weismunde, cântă foarte bine. Împreună cu el aranjăm adevărate concerte. Lumea din pensiune, când simte că am început să cântăm, iese ca ciupercile din toate colțurile și unghierele și ascultă ca la Dumnezeu. Apoi aplaudă.
Cu puțin înainte de a reveni acasă, îi scria tatei:
Nici nu vă puteți închipui cât îmi este de dor să mă văd acasă, să șed în căsuța albă, lângă sobă, să văd prin fereastră cum cade zăpada.
Iar câteva zile mai târziu trimitea o scrisoare fratelui nostru Ștefan, care se afla la Suceava.
Ție îți este dor de scumpa noastră casă părintească, deși te găsești numai la câteva ceasuri de ea. Încă din copilărie eu am avut o antipatie de neînvins față de străinătate. Eram legat cu atâta duioșie și dragoste de patria mea, de casa mea părintească. O, ce fericit ești tu să auzi numai vorbe dulci pe care le înțelegi, vorbe ale limbii materne dulci și scumpe.
Într-o altă scrisoare ne vorbea despre felul în care l-a cunoscut pe marele compozitor Giuseppe Verdi.
Dragii mei, am avut fericirea să-l văd pe Verdi și să-i cânt din toată inima doina. Iată cum s-a petrecut totul. Acum câteva zile, pe seară, am cunoscut doi domni: poetul Marco Sala și criticul muzical Arrigo Boito. E și un cunoscut compozitor, a scris opera Mefistofeles. M-au auzit răcântând într-o seară și aflând că sunt român, i-au vorbit lui Verdi despre mine și maestrul a vrut să mă cunoască. A doua zi am plecat pe mare la Genova. Casa lui e un fel de palat cum n-am mai văzut niciodată. El, Verdi, un bătrân impunător, dar ostenit, bolnav, doar ochii sunt ca unui om tânăr. Mi-a întins amândouă mâinile și mi-a spus că îi place că am înfățișare de tânăr romantic. Apoi m-a rugat să-i cânt ceva. Iar eu am luat vioara și, cu mâinile tremurânde, i-am cântat doina.
Minunat, minunat. Nu cunosc cânticul acesta și totuși parcă știu dintotdeauna. E foarte multă durere în transul.
Multe din cântecele noastre sunt triste, maestre, pentru că și viața poporului nostru e tristă. Dar avem și altfel de cântece, de luptă, de răzbunare, de dor, de libertate, de dragoste.
Aș dori mult să le cunosc. Voi, românii, vă trageți din aceeași rădăcină cu noi, italienii. Suntem frați și de aceea muzica voastră îmi pare atât de cunoscută.
Cu îngăduința dumneavoastră v-aș lăsa câteva dintre modestele mele lucrări.
Lasă-le, tinere, lasă-le. Le voi citi cu mare plăcere. Și te rog să-mi permiți să-ți dau un sfat. Orice s-ar întâmpla, să nu-ți părăsești niciodată vioara. Ești un artist, un mare artist, cum puțini am mai întâlnit. Cântă, cântă mereu frumoasa muzică românească. Fă-o cunoscută pretutindeni. Astfel îți vei face datoria față de țara și poporul dumitale. Pentru că nimic nu e mai de preț pe lume decât mulțumirea că ți-ai slujit poporul.
Nu peste mult timp de la această întâlnire, Ciprian s-a întors la Stupca. De data aceasta însă, venirea lui acasă n-a mai fost prilej de bucurie pentru nimeni. Într-o noapte, într-o frumoasă noapte de iunie, vegheam lângă patul lui împreună cu tata.
Acum că a venit vara și s-a îndulcit aerul, să tragem nădejde că o să-ți meargă din ce în ce mai bine.
Da, tată.
O să mă fac bine. Mai am doar atâtea de înfăptuit. Capul mi-e plin de cântece și melodii ce se cer așternute pe hârtie. Vioara mea mă cheamă să o cuprind din nou în brațe. Mă voi face bine, tată. Văd că ești ostenit. E târziu. Nu te șternic. Eu îi mai sta puțin cu Mărioara.
Noapte bună.
Noapte bună, tată.
Mărioara.
Da.
Să ai grijă de tătuța. Plecarea mea o să-l doară. Să-l sprijin tu.
De ce vorbești așa, Ciprian? Nu spune chiar tu, Adineaur, că o să te faci bine?
Și nici n-am împlinit 30 de ani. Și puțin am trăit. Mărioară. Oh. Și măcar de-aș fi fost sănătos, aș fi putut face mult.
Hai să mai faci tu și altele.
Îți aduce aminte de prima reprezentație cu Crainou?
Da.
Aș fi vrut să scriu o altă operetă mult mai frumoasă. O am aici, în minte. Melodiile le aud ca prin vis. De ce n-am avut eu noroc să trăiesc?
Dragul meu, să rămâne frățior.
Surioară dragă, știu cât mă iubești. De aceea pe tine te rog să ai grijă de compozițiile mele. Strânge-le pe toate. Încearcă să le tipărești. Să nu moară și ele împreună cu mine. De vor trăi ele, voi trăi și eu în amintirea acelora ce le vor asculta. Tot ce-am avut, bucuriile și durerile mele, dorurile mele, dragostea mea nefericită, aici sunt, în foile astea, în muzica mea.
Trecerea lui prin lume, așa scurtă cum a fost, n-a rămas fără urme. Ne-a lăsat ceva din ființa lui, din inima și cugetul lui. Ne-a lăsat nepieritoarele cântece pe al nostru steag. Ștefan cel Mare, odă ostașilor români, cântec de mai. Și atâtea și atâtea altele. Ne-a lăsat sfâșietoarea baladă. Întruchiparea marilui suferințe. Ne-a lăsat acea bijuterie muzicală ce se cheamă Crainou.
La noi, la noi, Crainou, Crainou.
Toate izvorite din doinele și cântecele poporului nostru. toate mărturisind aceeași mare dragoste pentru pământul acestei țări și pentru oamenii săi. Și nu știu ce mă face să cred, dincolo de iubirea pe care firesc eu porți unui frate atât de drag, că aceste melodii nu vor pieri odată cu el. Trecerea anilor, în loc să le acopere cu colbul uitării, le va dărui o și mai mare strălucire decât au avut-o până acum. Va veni o zi în care cântecele lui vor răsuna pe tot pământul românesc. Le vor cânta copiii la oaltă cu tinerii, femeile la oaltă cu bărbații. Iar numele lui Ciprian Porumbescu se va bucura de dragoste și prețuire. Cele mai frumoase daruri pe care poporul le poate face acelor fii ai săi, care l-au slujit cu credință de-a lungul întregilor vieți.
Ați ascultat Ciprian Porumbescu, scenariu radiofonic de Constantin Teodori. Au interpretat Alexandru Repan, Gina Petrini, Marcel Gingulescu, Ștefan Radov, Adina Popescu, Jean Reder, Mihai Niculescu, Sorin Gheorghiu, Răducu Ițcuș, Paul Nadolski. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.